Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Wasikilizaji wapendwa, wiki mbili zilizopita tuliangalia swali, je, mlima mkubwa ni upi? Tulikumbushana kwamba kwa kawaida tunapima urefu wa mlima kutoka usawa wa bahari. Hivyo mlima Everest huko Asia unaitwa mlima mkubwa duniani wenye kimo cha mita 8848. Halafu tulisikia kwamba kuna mlima mrefu zaidi nje ya dunia yetu, na mlima huu unaitwa Olympus Mons, upo kwenye sayari ya Mirihi au Mars. Ni mlima mkubwa sana, mlima wote unasimama juu ya eneo la kilomita za mraba 300,000. Yani takriban theluthi moja ya eneo la Tanzania. Tukiulinganisha na Kilimanjaro, mlima wetu huo unafunika kilomita za mraba karibu 4,000, lakini kwa Olympus Mons ni 300,000. Urefu wa Olympus Mons unashinda kila kitu tulicho nacho duniani. Ni mita ngapi? Hapa tunapata tena swali lile lile, urefu juu ya nini? Maana kwenye Mirihi hakuna bahari, ni sayari kavu sana. Kwa hiyo hatuwezi kutafuta urefu kutoka usawa wa bahari. Tukipima kimo chake kutoka mguu wa mlima, kilele ni mita 21,000 juu yake. Kilomita 21,000. Lakini tukianza kupima kutoka tambarare iliyo karibu na mlima kwenye upande mwingine, unapata urefu wa kilomita 26,000. Huu ni zaidi ya mara 4 kimo cha Kilimanjaro na karibu mara 3 urefu wa mlima Everest. Olympus Mons ni volcano, maana ilitokea kutokana na magma kupanda juu na kupoa. Magma ni miamba ya moto katika hali ya kimiminika, au tuseme hali ya ujiuji hivi. Kiini cha Mirihi sawa na kiini cha dunia kinaundwa na madini na miamba ya moto sana. Katika hali joto hiyo, miamba imeyeyuka. Kama magma inafika kwenye uso wa sayari, inatoka nje na kupoa. Ikipoa, inaganda na kuwa imara. Volkeno inakuwa na kuwa kubwa wakati magma mpya inapanda tena kuenea juu ya sehemu zilizotangulia na kupoa na kuganda tena. Kwa njia hiyo pia Kilimanjaro na milima mingine ya kivolkeno ya dunia ilitokea na kukua hadi kuwa milima mirefu. Tofauti na dunia, Mirihi kwa jumla imeshapoa zaidi. Tunakadiria hali joto kwenye kiini chake ni nyuzi joto 2,000, wakati kwenye kiini cha dunia kuna nyuzi joto 6,000 hivi. Kwa hiyo hakuna magma inayoendelea kupanda juu tena, tofauti na duniani ambako volkeno mpya zinatokea hadi leo. Tofauti nyingine ni kwamba kwenye Mirihi hakuna maji tiririka tena. Yalikuwepo zamani, jinsi tunavyoweza kutambua tukiangalia uso wake. Tunaona uso wenye mabonde na maeneo ya mchanga yanayofanana na uso wa dunia katika jangwa zetu ambako mito imeacha nyayo zake. Maji kwenye dunia yanafanya kazi kufinyanga uso wa dunia kila siku. Yanapanda kutoka bahari kuwa mvuke na mawingu, halafu kushuka tena kama mvua. Yanachimba njia zake kwenye ardhi ya dunia. Mlimani penye baridi yanaganda na kuwa barafu na kupanuka. Yakipanuka hupasua miamba inayovunjika. Joto likipanda tena, barafu inakuwa maji na kusukuma vibanda vya miamba na mchanga kwenda chini. Upepo unapuliza mchanga. Hayo yote huitwa momonyoko, na kwa njia hiyo milima ya dunia inapungua. Kwenye Mirihi kazi hii ya punguza milima haitokei tena tangu kupotea kwa maji yake. Ndiyo sababu muhimu ya kuwepo kwa milima mikubwa huko kuliko duniani. Kuna sababu nyingine ambayo tutaiangalia katika kipindi kingine, tukiangalia milima kwenye sayari na miezi ya mfumo wa jua.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimuria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.